εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβαστή Γερόδησα, αδελφές, οσιότατες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικάλεμα της προσευχούλης σας, με την ευχή του αειμνηστού Μητροπολίτη μας και του Γεροντός μας, να απευθύνω δύο λόγια δομητικά στην αγάπη σας, τα οποία βεβαίως πρωτίστως απευθύνονται σε μένα, γιατί πρώτος έχω ανάγκη να τα ακούσω και να τα πράττω και όχι μόνο να τα διδάσκω. Ο Κύριος είπε ότι εκείνος ο οποίος όχι μόνο θα διδάξει, αλλά και θα πράξει, εκείνος θα είναι μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών. Μόνο η διδαχή δεν μας σώζει και δεν μας καθιστά αξίους της βασιλείας των ουρανών. Εύχεστε να βάλουμε αρχή μετανοίας. Σήμερα λοιπόν, δόξα τω Θεώ πάντων ανέκεν, δόξα τω Πατρί και τω Υιό και τω Αγίου Πνεύματι, εορτάζουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Δεν θα αναφερθώ στα ιστορικά στοιχεία της εορτής αυτής, δηλαδή γιατί εορτάζουμε αυτή την ύψωση, πώς έγινε αυτή η ύψωση, πότε έγινε αυτή η ύψωση και τα σχετικά ιστορικά στοιχεία, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστά. Μας δίνεται η ευκαιρία όμως, και κυρίως εκεί θέλω να στρέψω την προσοχή μας, να εμβαθύνουμε στο πολίτευμά μας, στην ταυτότητά μας, στην ζωή μας, η οποία ως χριστιανών ορθοδόξων, εάν είναι γνησία, θα πρέπει να είναι σταυρούσιμος. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε και όποιος το φοβείται ή το αρνείται ή το παρακάμπτει με διάφορους τρόπους, σημαίνει ότι δεν θέλει να είναι πραγματικός γνήσιος χριστιανός. Ο Απόστολος Παύλος, το ακούσαμε νωρίτερα στον Απόστολο, μας μίλησε για τη μόνη και πραγματική σοφία που είναι η σοφία του Σταυρού. Είναι η γνώση του Σταυρού. Ο κόσμος ομιλεί, όπως γνωρίζουμε όλοι μας και το βλέπουμε γύρω μας και για τις αμαρτίες μου παρασυρώμεθα και το υιοθετούμε αυτό το κοσμικό φρόνημα, για ευκολίες, για αναπαύσεις, για δικαιώματα, για οτιδήποτε το οποίο καλλιεργεί μάλλον και θοπεύει τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, και ο Χριστός μας είναι σαφής. Μας λέει για σταυρό, μας ομιλεί για σταυρό. Όσοις θέλει ο πίσω μου ελευθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί του. Μας φοβίζει ο σταυρός. Γιατί, ενώ δεν θα έπρεπε, αν είχαμε πραγματική ορθόδοξη κατήχηση, ο Σταυρός για μας έπρεπε να είναι η χαρά και η αγαλίαση. Είναι για μας μεγάλη ευλογία να είμαστε συσταυρωμένοι με τον Χριστό μας. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, Χριστό συνεσταύρωμε. Αυτό είναι το βίωμά μας, αυτό είναι το ήθος μας, αυτή είναι η μαρτυρία μας έναντι του κόσμου και δεν κορυδεύουμε και τον κόσμο. Όταν απευθυνόμεθα σε αδελφούς μας και τους καλούμε και αυτούς σε μια μετάνοια και μια γνήσια χριστιανική ζωή, ουσιαστικά τους λέμε ελάτε να ανέβουμε μαζί επάνω στο Σταυρό και επάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό μας θα είναι όλα τα πράγματα πολύ ωραία, μην μας τρομάζει ο Σταυρός. Θα είναι πολύ ωραία υπό την άποψη ότι επάνω στο Σταυρό του Χριστού μας και μαζί με τον Χριστό μας θα σταυρωθεί και θα αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο κοσμικός, ο άνθρωπος ο οποίος κυρεύεται από τις επιβουλές του αλωτρίου, του εχθρού, του σατανά και ζει μια ζωή έξαλλη, μια ζωή η οποία δεν έχει πνεύμα Άγιο. Αλλά το πνεύμα το Άγιο είναι εκεί όπου υπάρχει σταυρός. Μην έχουμε ψευδευστήσεις, πρέπει αυτό να το καλλιεργήσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε και να αποφασίσουμε η ζωή μας να είναι σταυρώσιμη. Σταυρός σημαίνει βέβαια κόπος, σημαίνει απάρνηση, εκείνο που είναι ευχάριστα σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου, αλλά όμως ταυτοχρόνως είναι και μία ανάσταση. Διότι εάν αυτά τα απαρνούμεθα εν ονόματι του Χριστού μας, είμεθα συσταυρωμένοι με τον Χριστό μας, επάνω σε αυτό το σταυρό με τον Χριστό μας, ναι μεν αισθανόμεθα και την οδύνη αρχικώς τουλάχιστον, γιατί οπωσδήποτε η απάρνηση των παθών μας και του παλαιού ανθρώπου είναι μια οδύνη, αλλά όμως είναι ταυτοχρόνως και μια ειδονή, μια ειδονή με την καλή έννοια, μια ευχαρίστηση, μια ευλογία, μια ανάσταση, διότι συσταυρούμενοι με τον Χριστό μας, συνανιστάμεθα με τον Χριστό μας. Γίνεται μια ανάσταση μυστική μέσα μας και βλέπουμε τελικά ότι ο Σταυρός είναι μια πηγή ευλογίας, χαράς, ειρήνης και πνευματικής ειδονής. Ο κόσμος επιδιώκει την ειδονή και τελικά εισπράττει την οδύνη. Είμαστε όλοι μάρτυρες, λίγο πολύ, για αυτή την δραματική κυριολεκτικά κατάσταση. Ο χριστιανός αντιθέτως επιδιώκει την οδύνη του Σταυρού για να απολαύσει την ειδονή της Αναστάσεως και της ευλογίας του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αλλά όμως, όταν λησμονούμε ότι η ζωή μας πρέπει να είναι σταυρώσιμη, παρασυρώμεθα δηλαδή από το πνεύμα του κόσμου και επιδιώκουμε τις ευχαριστήσεις και τις ειδονές και τις ανέσεις που μας παρέχει το πνεύμα του κόσμου, όταν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι αρνούμεθα την ταυτότητά μας. Η ταυτότητα του χριστιανού είναι σταυρική ταυτότητα. Δεν μπορούμε αυτό σε καμία περίπτωση να το αποφύγουμε. Αν υπήρχε ένας άλλος τρόπος που να αποφύγουμε δηλαδή την οδύνη του Σταυρού, θα μας τον είχε διδάξει ο Κύριος και ο ίδιος θα τον είχε εφαρμόσει στη ζωή του. Αλλά όμως ο Κύριος μας και Θεός μας, όπως γνωρίζουμε, επέλεξε την οδόν της οδύνης. Πρώτου Σταυρού, στον κήπο της Γεθσημανή, βίωσε την άκρα αγωνία. Ήταν τόσο πολύ η αγωνία του που προσήφητο εκεί, στον κήπο της Γεθσημανή, προσευχήθηκε τρεις φορές, ενώ οι μαθητές του, οι καημένοι αδύνατοι, εκοιμώντο. Ήταν μια ώρα βέβαια πράγματι που συνήθως οι άνθρωποι ξεκουράζονται γύρω στα μεσάνυχτα και ο Κύριος μας όμως αγωνιούσε. Δεν είχε δίπλα του τους μαθητάς του. Ήταν τελείως μόνος του. Γι' αυτό ο ουράνιος πατέρας έστειλε αγγέλους για να τον ενισχύσουν στη μεγάλη αυτή οδύνη. Διότι σε λίγο θα επακολουθήσει το πάθος, θα επακολουθήσει το μαρτύριο της άκρας ταπεινώσεώς του, του άκρου εξευθελισμού από τους δούλους, από εκείνους οι οποίοι είχαν δαιμονιστεί κυριολεκτικά εναντίον του και του εφέροντο ένα τρόπο απαξιωτικό, άκρος οδυνηρό, ανθρωπίνως εμείς δεν θα μπορούσαμε να το αντέξουμε ίσως, και έφτασε τελικά στο Σταυρό, στον θάνατο και μάλιστα στον θάνατο δια του Σταυρού. Ήταν ο πιο εξευτελιστικός θάνατος εκείνη την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι μεγάλοι εγκληματίες ήταν εκείνοι οι οποίοι θανατώνονταν δια του σταυρικού θανάτου. Και έγινε υπήκοος ο Κύριος μας στον ουράνιο πατέρα μέχρι θανάτου, αλλά όχι απλώς θανάτου, θανάτου δε σταυρού, το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Δείχνει δηλαδή ότι ο Κύριος μας επέλεξε την οδόν της άκρας ταπεινώσεως, του ακροτάτου εξευτελισμού κατά το ανθρώπινο και της απορρίψεως και της περιφρονήσεως για να μας διδάξει ότι και εμείς, εάν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, θα πρέπει να μιμηθούμε τον Κύριό μας και Θεό μας, ο οποίος υπολυμπάνων, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίν υπογραμμών, έφταξε μέχρι θανάτου, θανάτου δι' Σταυρού. Για μας ο Σταυρός μας τρομάζει. Για μας ο Σταυρός είναι κάτι δύσκολο, κάτι απεχθές, κάτι το οποίο θέλουμε να το αποφύγουμε. Αλλά όσο αποφεύγουμε το Σταυρό και την οδύνη του Σταυρού, την εν Χριστώ αυτή οδύνη του Σταυρού, τόσο βεβαίως βιώνουμε την πικρία και μια κατάσταση η οποία θα μπορούσα να την πω με σίγουρα γιατί λέξη δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λέξη, της άκρα δυστυχίας. Ή θα επιλέξεις την οδό του Σταυρού και θα βιώσεις την ευλογία, τη χάρη, την ειδονή με την καλή έννοια του Σταυρού και της χάρης του Κυρίου μας, ή θα επιλέξεις όχι το Σταυρό, αλλά όμως σε εκείνη την κατάσταση θα βιώσει μια οδύνη, μια εγκατάλειψη του Θεού, που είναι ό,τι χειρότερο. Η μεγαλύτερη οδύνη για τον άνθρωπο είναι να εγκαταληφθεί από τον Χριστό μας, να μην έχει δηλαδή την παρηγορία του Χριστού μας μέσα στην καρδιά του. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε εμβαθύνει και δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε αυτό το μεγαλείο, σε αυτό το μυστήριο του Σταυρού. Πρέπει να γίνουμε Σταύρο αναστάσιμοι. Βιώνουμε συνεχώς μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς παρά μόνο ως μια κατάσταση Σταύρο αναστάσιμη. Γιατί είναι μεν βιώνουμε επαναλαμβάνοντας Σταύρωση, αλλά ταυτοχρόνως η Σταύρωση μας δίνει και την Ανάσταση και την χαρά και την ευλογία. Είδατε λοιπόν ότι ακούσαμε νωρίτερα και στα τροπάρια και στα αναγνώσματα ότι ο Μωυσής, ο προφήτης, ο Μέγας Μωυσής, όσο ήταν σε θέση Σταυρού, υπήρχε νίκη εναντίον των Αμαλικητών, των βαρβάρων αυτών, του βαρβαρικού αυτού λαού, και όταν κατέβαιναν τα χέρια λόγω κοπόσεως, τότε επικρατούσαν οι βάρβαροι, δηλαδή οι εχθροί, δηλαδή ο διάβολος. Έτσι λοιπόν μας δίδαξε ο Κύριος ότι όταν ήμεθα συνεχώς επάνω στο Σταυρό, σταυρωμένοι, και τα χέρια μας κρατούνται πάνω στο Σταυρό, όχι βέβαια από τον Αρών και τον Ιησού του Ναβί, γιατί σήμερα δεν είναι αυτή, αλλά είναι η χάρη της Παναγίας μας, είναι η χάρη του Σταυρού, είναι η χάρη των Αγίων. Όσο ήμεθα επάνω στο Σταυρό, σταυρωμένοι, τότε αισθανόμεθα τη νίκη κατά των παθών, τη νίκη κατά των επιθέσεων του εχθρού, αισθανόμεθα κατά βάθος μία Ανάσταση. Βιώνουμε δηλαδή εν τη Σταυρώση μας τη χαρά της Αναστάσεως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό έχει πρακτικές συνέπειες στη ζωή μας και πρέπει να εμβαθύνουμε και να αγωνιζόμεθα και να μην φοβούμεθα το Σταυρό. Οι θλίψεις δεν είναι για μας ένα ατύχημα, δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή μας βρήκε έτσι τυχαίως και απροόπτως. Οι θλίψεις είναι συνυφασμένοι με τη ζωή μας και πρέπει να μάθουμε τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Κύριος μας, να τις αγκαλιάζουμε, διότι τότε είμαστε σταυρωμένοι. Τότε είμαστε συσταυρωμένοι με τον Χριστό μας. Όταν εμείς υπακούμε στον ουράνιο Πατέρα και δεχόμεθα τις θλίψεις με υπακοή, μιμούμεθα την υπακοή του Χριστού μας, ο οποίος γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, και το τονίζει ο Απόστολος, θανάτου δε σταυρού. Έτσι και εμείς πρέπει να γίνουμε υπήκοοι μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βέβαια, κατά αναλογία, δεν είμαστε όλοι άξιοι για μεγάλα πράγματα και μεγάλους σταυρούς, αλλά ο Κύριος μας επιτρέπει σταυρούς. Σε άλλους μικρότερο σταυρό, σε άλλους μεγαλύτερο σταυρό, ούτως ώστε να είμεθα πάντοτε σταυρωμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμεθα χριστιανοί χωρίς να είμεθα σταυρωμένοι. Διότι αρνούμεθα έτσι, αν δεν θέλουμε το σταυρό, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε εμπειρικά στο σταυρό του Κυρίου μας, στη σταύρωση του Κυρίου μας. Η σταύρωση του Κυρίου μας πρέπει να είναι η σταύρωση δική μας. Ο πόνος του Κυρίου μας πρέπει να γίνει πόνος δικός μας. Ο σταυρός του Κυρίου μας πρέπει να γίνει σταυρός δικός μας. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση θλίψεως, δοκιμασίας, ασθενείας, οτιδήποτε άλλο επιτρέπει ο Κύριος μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λέμε «Να είναι ευλογημένο, Κύριε μου και Θεέ μου». Και αυτό είναι λίγο, μου έπρεπε περισσότερο, αλλά εσύ είσαι φιλάνθρωπος και επιτρέψεις κάτι ελαφρύ για μένα. Γιατί νομίζουμε ότι συνήθως ότι ο σταυρός που σηκώνουμε, αν τον σηκώνουμε και αν τον ερχόμεθα, είναι κάτι πολύ βαρύ. Δεν είναι βαρύ, είναι ανάλογο με τις δυνάμεις μας. Άλλοι άνθρωποι, άλλοι πιστοί σηκώνουν βαρύ σταυρό, πολλές δοκιμασίες, τρομακτικές δοκιμασίες, άλλοι βιώνουν λιγότερες, μικρότερες και άλλοι ακόμα μικρότερες. Πάντως ο σταυρός είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτός είναι που κυριολεκτικά σφραγίζει την ταυτότητά μας ως χριστιανών Ορθοδόξων. Μας πλήττει τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτή η γνωστή πανδημία, τον κορονοϊό, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο εδώ στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Είναι μια δοκιμασία του Θεού. Την αντιμετωπίζουμε κατά Θεόν. Αφιερώνουμε χρόνο στην προσευχή μας έτι περισσότερο, ούτως ώστε να προσευχηθούμε για όλο τον κόσμο και για μας βεβαίως και για τους οικείους μας και για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ή χάνουμε τον χρόνο μας, κυριολεκτικά τον χάνουμε, με το να σχολιάζουμε, να κατακρίνουμε, να λέμε ότι κρύβεται από πίσω μια συνωμοσία, ότι φταίνε οι μεν, φταίνε οι δε και ούτω καθεξής. Έτσι όμως αυτό είναι δείγμα ότι υιοθετούμε το πνεύμα του κόσμου και όχι το πνεύμα του Σταυρού, τη σοφία του Σταυρού, τη μεγάλη αυτή σοφία η οποία μας διδάσκει να βλέπουμε πίσω από τα πράγματα κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο, ένα μήνυμα του Θεού προς εμάς για μετάνοια, ταπείνωση, για εγκράτεια, για σταύρωση, με μία λέξη, για σταύρωση. Μας φοβίζει ο Σταύρος. Θα κλείσω όμως, για να μην σας κουράζω περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως λίγο έχει περάσει η ώρα και θέλω να σας κουράσω περισσότερο, αν και ο Σταύρος είναι μήνυμα κοπόσιος και θα πρέπει να το δεχόμεθα αυτό το μήνυμα με ευχαρίστηση. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ πιο πρακτικά πώς μπορούμε να δεχθούμε και εμείς το Σταυρό μας και να μην δηλιάζουμε μπροστά στις διάφορες δοκιμασίες, δηλαδή μπροστά στο Σταυρό. Όταν σηκώνεται μια δοκιμασία, ουσιαστικά σηκώνεται ένα Σταυρό στον οποίο μας. Και εμείς, εφόσον είμαστε αδύνατοι και ολιγόπιστοι, κάνουμε πίσω. Μας φοβίζει ο Σταυρός. Ενώ είναι άλλοι οι οποίοι αγκαλιάζουν το Σταυρό και συσταυρώνονται με τον Χριστό μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα σύγχρονο με κάτι ανάλογο το οποίο εβίωσε ένας μοναχός ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην περίφημη μονή του Αγίου στη μονή των Ιβύρων. Μια μεγάλη μονή, μια από τις μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Και αυτός ο μοναχός ο καημένος ήταν έξω από την πύλη της μονής. Είχε βγει έξω, τράβηγε κομπουσκινάκι. Ήταν σε μεγάλη θλίψη. Κάτι τον απασχολούσε. Ήταν μεγάλη η στενοχώρια του, μεγάλη η θλίψη του και παρά τη θλίψη του αυτή απεφάσισε να υπερβεί τον εαυτό του, γιατί εμείς αφήνουμε συνήθως στις ώρες της θλίψης μας παρασύρει θλίψης και να πέσουμε σε μια αδράνεια, σε μια κατάθλιψη, σε μια εγκατάλειψη της προσευχής και της ελπίδας μας στον Χριστό. Αυτός λοιπόν εκεί που ήταν έξω και έκανε τα κουβασκινά και του, ποιος ξέρει, είχε κάποιο πειρασμό άνθρωπος, συμβαίνει αυτό και σε μοναχούς και σε λαϊκούς, απεφάσισε λοιπόν να βιάσει τον εαυτό του και να στραφεί προς την Παναγία μας, σηκώθηκε να προσευχηθεί παρά τη θλίψη του. Ύψωσε τα χέρια του προς την Παναγία μας, η οποία ήταν ιστορημένη πάνω από την πύλη της Μονής των Ιβύρων. Ήταν η Παναγία μας. Και άρχισε να προσεύχεται. Και ξαφνικά αισθάνεται μία αλίωση πνευματική. Μια ουράνια δροσιά, ένας θείος γλυκασμός, έφτασε από την εικόνα της Παναγίας μας και γέμιζε την καρδιά του, η οποία η καρδιά του κατανύχθηκε βαθιά και άρχισε να αναβλύζει δάκρυα. Τα δάκρυα τα ευλογημένα της κατανύξεως και δωρεά μάλιστα της Παναγίας μας. Προσέξτε, ο παραλληλισμός είναι σε ένα σταυρό εκείνη τη στιγμή ο μοναχός, διέρχεται μια θλίψη, διέρχεται μια δοκιμασία, δηλαδή ένα σταυρό. Και όμως, παρά το σταυρό, δεν παρετείται από τον αγώνα τον πνευματικό, δεν αναζητεί αλλού την παρηγορία και την απελευθέρωση από τη θλίψη και τη στενοχώρια του, αλλά στρέφεται στην Παναγία μας. Δηλαδή αποφασίζει να παραμείνει επάνω στο Σταυρό και να επεκαλεστεί την Παναγία μας για να τον βοηθήσει ακριβώς να ανταποεξέλθει σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Κατελήφθη λοιπόν αυτός από μία έκπληξη, ένα θαυμασμό και ξαφνικά ανοίγονται τα μάτια της ψυχής του, διότι όταν βρισκόμαστε σε μια υπερφυσική κατά χάριν κατάσταση πλέον δεν λειτουργούν τα φυσικά αισθητήρια, αλλά λειτουργούν τα πνευματικά αισθητήρια και βλέπει με τα νοράματα της ψυχής του το πονηρό πνεύμα να κρύβεται σαν κλέπτης κάπου πίσω εκεί, στο πεζούλι της εξόδου της Μονής, σαν να φοβότανε από κάτι φοβερό. Φυσικά φοβότανε από τη Θεοτόκο. Έτσι, η Θεοτόκος είναι πάνω από την πύλη, ο μοναχός είναι ενώπιον της πύλης και κάπου πίσω κρύβεται ο εχθρός. Ο οποίος εχθρός, όταν είδε τον μοναχό να σηκώνεται για να προσευχηθεί, από φθόνο προφανώς και για να τον αποτρέψει από το σταυρώσιμο αυτό βίωμα, δηλαδή ότι παρά το ότι είμαι στη θλίψη μου στρέφομαι προς το Θεό, μάλλον σταυρο αναφτάσιμο βίωμα, έτρεξε λοιπόν ο πειρασμός, έτσι σκυφτός, προσπαθώντας να αποκριβεί τροποντινά από την θέα της Θεοτόκου, στάθηκε πίσω του από το μοναχό και έπιασε ελαφρά τα πόδια του, διότι δεν τολμούσε να φανερωθεί πλήρως και να τον αρπάξει, φοβόταν την Παναγία μας, και του έλεγε ο πειρασμός του μοναχού, «Ιδού του κοινός κατάβρωμα μέλης γενέστε». Δηλαδή τον φόβιζε ότι ό,τι και να κάνεις θα γίνεις βρώμα, κατάβρωμα, δηλαδή τροφή δηλαδή, του κοινός δηλαδή, του σκύλου δηλαδή, των πονηρών πνευμάτων. Ο μοναχός, σαν άνθρωπος και αυτός, φοβήθηκε έτσι, άμα την προσευχόμαστε, μας επιτεθεί ο εχθρός με κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε τρόπο, άνθρωποι θα φοβηθούμε. Είναι αυτό, μόνο οι μεγάλοι Άγιοι δεν είχαν φόβο απέναντι των φοβήτρων του εχθρού. Και φοβήθηκε και αφήνοντας την προσευχή, ενώ δηλαδή βρισκόταν σε μια εκστατική κατάσταση, σε μια ευλογία, κάτι απερίγραπτο, κοιτούσε πίσω του, δηλαδή σαν να φοβήθηκε και κοιτούσε πίσω να δει τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Οπότε λοιπόν η Παναγία μας, μεγάλη χάρη της, η μητέρα μας, η Έσπραχνη, από ψηλά του είπε «Μη φοβάσαι», δηλαδή «Μη δίνει σημασία, εγώ είμαι εδώ». Αυτός όμως τότε, σε αυτή την ενθαρρυντική ας πούμε πρωτοπή της Παναγίας μας, στρεφόταν μεν προς τη Θεοτόκο, αλλά τον δαίμονας επαναλάβαινε το φοβορισμό του, πάλι γύριζε προς τα πίσω, φοβισμένος ας πούμε. Η Παναγία μας λοιπόν τρεις φορές με πολύ πραία, γλυκία φωνή του έλεγε «Μη φοβάσαι». Προσέχετε το αυτό, παρακαλώ, είναι μήνυμα για τον καθένα μας. «Όσοι με τιμούν και με ευλαβούνται, ας μην δηλιούν και φοβούνται, διότι εγώ τους φυλάτω από κάθε κίνδυνο». Δηλαδή, εάν λόγω των διαφόρων δοκιμασιών πρέπει να είσαι επί του Σταυρού, αυτό μη σε φοβίζει και μη δίνει σημασία στα φόβητρα του εχθρού και στις πλεκτάνες του εχθρού, διότι εφόσον με τιμάς, λέει η Παναγία μας, και με ευλαβήσει, εγώ θα είμαι μαζί σου και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Άκουσε λοιπόν τον λόγο αυτό τρεις φορές ο μοναχός. Τρεις φορές την παρακίνηση της Θεοτόκου, μη φοβάσαι, είμαι εγώ μαζί σου, εσύ να σκέφτεσαι μόνο εμένα που με βλέπεις πάνω από την πύλη και να μην φοβήσει τι θα κάνει ο εχθρός. Τότε λοιπόν και δυστυχώς και την τρίτη φορά ακόμα έδειξε ολιγοπιστία ο μοναχός και δεν έμεινε αμετακίνητος και δεν απέφυγε να κοιτάξει πίσω του. Αλλά από φόβο, ενώ του η Παναγία μας τον ενθάρρυνε, αυτός πάλι φοβήθηκε και κοιτούσε πίσω. Οπότε λοιπόν του αφαιρέθηκε αμέσως η μελισταγή σε εκείνη γλυκίτης, η Θεία Κατάνοιξης που δεν έχει ποτέ ξανανώσει τη ζωή του, η καρδιά του ψυχράνθηκε και έμεινε περίλυπος διότι στερήθηκε για την παρακοή του μια τέτοια χάρη και γλυκύτητα. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν συμβαίνει με εμάς τους χριστιανούς σήμερα και πάντοτε, διαχρονικά. Δεν εμπιστευόμεθα τον Κύριο μας που μας λέει «Ανέβα στο Σταυρό, μείνε πάνω στο Σταυρό, μη στενοχωριέσαι, πάνω στο Σταυρό θα είμαι μαζί σου». Αλλά κοιτάμε πίσω. Κοιτάμε τις προκλήσεις του εχθρού, τις προκλήσεις του κόσμου, Με αποτέλεσμα αυτή η ολιγοπιστία μας να μας στερεί της σκέπης, της παρηγορίας, της γλυκύτητας του Χριστού μας, διότι μέσα, όπως είπαμε, από την οδύνη του Σταυρού, μάλλον πίσω από την οδύνη του Σταυρού, ή ταυτοχρόνως με την οδύνη του Σταυρού, υπάρχει και η ειδονή της Αναστάσεως. Υπάρχει η χαρά, η ευλογία, η γλυκύτης, η ανακούφισης. Ξεραίνεται, ψυχραίνεται η ψυχή όταν κάνουμε αυτή την αντίθετη εργασία, ψυχραίνεται η ψυχή και γινόμαστε πολύ δειλοί και μετά είναι πολύ εύκολο, αφού έχουμε στηριχθεί για την παρακοή μας αυτή τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, διά του Τιμίου Σταυρού, να μας παρασύρει ο διάβολος, ο εχθρός, σε μικρότητες και τόσες μικρότητες που είναι να κλαίμε τον εαυτό μας, ενώ μας καλεί ο Κύριος για τόσο μεγαλείο να είμαστε πάνω στο Σταυρό και μαζί Του να απολαύσουμε τη χάρη της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, εμείς οι ανόητοι, εμείς οι ολιγόψυχοι, από το φόβο του εχθρού δίθεν κάτι θα πάθουμε, επιστρέφουμε όπως οι Ιουδαίοι επιστρέφουμε στην Αίγυπτο, στα σκόρδα και στα κρεμμύδια. Όταν οι Εβραίοι εφορεύονται μέσα από την έρημο προς τη γη της Επαγγελίας, ο Θεός τους έτρεφε με το μάνα, τους έστελνε τα ορτίκια, τους έδινε νερό από την πέτρα. Ενώ όμως αυτοί όσο λιγοψυχούσαν, νοερός, θέλανε να επιστρέψουν στα κρεμμύδια και στα σκόρδια της Αιγύπτου. Δεν είχαν την πίστη να πούνε, αφού ο Θεός μας αξίωσε να εξέλθουμε στην Αίγυπτο. Μας σκέπασε με την εφέλη όλη την ημέρα για να μην μας καίει ο ήλιος. Τη νύχτα μας κοδηγούσε με την φωτεινή εφέλη που είναι η σκέπη, για μας είναι η σκέπη της Παναγίας μας, έχουμε ένα συμβολισμό, μας σκέπει τη νύχτα μας, δίνει νερό από την πέτρα μας, θέλει μάνα μας, θέλει ορτίκια. Εμείς τώρα γιατί είμαστε τόσο λιγόπιστοι? Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Σήμερα εμείς μιμούμεθα, δυστυχώς, για τις αμαρτίες μου, μιμούμεθα εκείνους τους Εβραίους οι οποίοι, αντί να εκτιμούν τι τους έχει δώσει ο Θεός και τι τους έδινε μέσα στην έρημο και πού βεβαίως τους κατεύθυνε, ποια ήταν η προοπτική, έτσι, η γη της Επαγγελίας, αυτοί ολιγοψυχούσαν, τα έβαζαν με τον Θεό, βλασφημούσαν και μάλιστα και έπεσαν και στην ειδωλολατρία, το μόσχο το χρυσό το οποίο προσκυνούσαν και σκέφτονται τα σκόρδα και τα κρεμμύδια που απολάμβαναν στην Αίγυπτο. Δεν σκέφτονται τι τους δίνει ο Θεός. Αντί για σκόρδα τους δίνει νερό, τους δίνει το μάνα, τους δίνει τόσα πράγματα, τόσες ευλογίες. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν σκεφτόμαστε τι μας έχει δώσει ο Θεός και τι μας δίνει. Είναι τεράστιες οι ευλογίες του Θεού. Αν θέλαμε να κάνουμε καθημερινά μια αναδρομή στις ευλογίες του Θεού που μας έχει αξιώσει όλη τη ζωή μας, καθένας αναλόγως με τα χρόνια της πηγίου ζωής του, μπορεί να επισημάνει τις τεράστιες ευλογίες του Θεού. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Μεγάλη ευλογία. Είμαστε οι εικόνες του Θεού. Μιλάμε για τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό και καλούμεθα να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Μας έστειλε τον Υιό του το μονογενή. Μας αξίωσε να βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας αξίωσε να τρώμε όχι ορτίκια και λοιπά και το μάνα, αλλά να μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματός του. Μας έδεσε τόσες ευλογίες και όμως εμείς στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες, στα προβλήματα, στους φαινομενικά σταυρούς που επιτρέπει ο Κύριος μας, στρεφόμεθα προς τα πίσω. Και η Παναγία μας λέει, μη στενοχωριέσαι, μη δηλιάσαι, μη φοβάσαι. Όσοι με τιμούν και με ευλαβούνται, ας μην δηλιούν και φοβούνται, διότι εγώ τους φυλάτω από κάθε κίνδυνο και μεταβάλλω το Σταυρό σε Ανάσταση. Μεταβάλλω το Σταυρό, την οδύνη μάλλον του Σταυρού, τη μεταβάλλω σε ειδονή, σε άφατη αγαλίαση της Αναστάσεως, διότι ανακαινίζεται η ύπαρξή μας μέσα από το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι, επαναλαμβάνω, ταυτόσιμος με την ταυτότητά μας την πνευματική. Δεν νοείται χριστιανός χωρίς Σταυρό. Χριστιανός που δεν έχει Σταυρό σημαίνει ότι απλά δεν είναι χριστιανός. Διότι στους χριστιανούς σημαίνει μίμηση του Χριστού μας στη Σταύρωση, στο πάθος του δηλαδή, και στην Ανάσταση. Θα ενθυμίσετε το πολύ ωραίο παράδειγμα και κρίνω με αυτό, από το βίο του Αγίου Αμβροσίου με Διουλάνων, που γιορτάζει στις 7 Δεκεμβρίου, που ο Άγιος Αμβρόσιος είχε κάνει μια περιοδία ποιμαντική στην επαρχία του και φιλοξενήθηκε στην εξοχή, στην αγροτική περιοχή, από κάποιον ο οποίος ήταν πολύ πλούσιος, μαζί με τη συνοδεία του Αγίου Αμβροσίου τους παρέσχε φιλοξενία, τράπεζα κτλ. Και όταν τον ρώτησε ο Άγιος Αμβρόσιος αν συνάντησε ή αν έχει θλίψει στη ζωή του, λέει, όχι δέσποτα Άγιε, δόξα τω Θεώ, περνάω πολύ καλά, ο Θεός μου τα έχει δώσει όλα, είμαι αυτάρκης, είμαι πλούσιος, δεν μου λείπει τίποτε κτλ. Κτλ. Οπότε λοιπόν σηκώνεται ο Άγιος Αμβρόσιος και λέει στη συνοδή του, πάμε να φύγουμε γρήγορα, γιατί εδώ δεν είναι τόπος που αναπαύεται ο Θεός. Και όταν απομακρύνθησαν ένα διάστημα, ανοίγει η γη και καταπίνει τα κτήματα και την περιουσία του πλουσίου και με τον πλουσίο βέβαια και τα αγαθά που είχε συγκεντρώσει και τη συνοδεία του και τους δούλους του κτλ. Όπου δεν υπάρχει σταυρός, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ευλογία. Είναι τρομερό αυτό το παράδειγμα. Σας προτρέπω να το διαβάσετε στο βίο του Αγίου Αμβροσίου, 7 Δεκεμβρίου, είναι εκπληκτικό. Πάμε, λέει, να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί εδώ δεν υπάρχει Θεός, δηλαδή δεν υπάρχει σταύρωσης. Για να υπάρχει ευλογία και η πνευματική ευλογία και η αγαλίαση και όλα τα αγαθά, πρέπει να προηγηθεί σταύρωση. Δεν υπάρχει σταύρωση, δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Κλείνω λοιπόν με αυτό και παρακαλώ τους αδελφούς μας, παρακαλώ την αγάπη σας, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε θλίψη στη ζωή μας, κάθε δοκιμασία, κάθε δυσκολία, κάθε πικρία, πάντοτε με την πίστη ότι πίσω από αυτήν την δοκιμασία είναι η πρόνοια του Θεού η οποία μας αναβιβάζει στο Σταυρό. Διότι αν δεν ανέβουμε στο Σταυρό δεν θα μπορούμε να απολαύσουμε τη χάρη, την ευλογία, την ευφροσύνη της Αναστάσεως και τη σωτηρία μας εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Αμήν.